Fertugasti og annar kafli. Loka svar Jobs. Jobs svaraði drottni og sagði: Nú skil ég að þú getur allt, ekkert sem þú vilt er þér megn. Hver myrkvar ráðs ályktunina án þekkingar? Ég hef talað af skilningsleysi, undursamleg kraftaverk. Hlustaðu, nú ætla ég að tala, ég ætla að spyrja, þú skalt svara. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Þess vegna tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Eftirmáli. Þegar drottinn hafði mælt þessum orðum til Jobs, sagði hann við Elifas frá Teman: Reiði mín logar gegn þér og báðum vinum þínum, því að þér hafið ekki sagt satt mig, eins og Job, þjónn minn. Taki nú 7 naut og 7 geithafra, fari til Jobs, þjóns míns, og færið brenni fórt fyrir yður. Job þjónn minn mun biðja fyrir yður. Hans vegna mun ég hlífa yður við smán, því að þér sögðuð ekki satt mig, eins og Job þjónn minn. Þá fóru Elifas frá Teman, Bildad frá Súa og Sófar frá Nama og gerðu það sem drottinn hafði boðið, og drottinn bænheyrði Job. Drottinn sneri við högum Jobs, því hann hafði beðið fyrir vinum sínum, og drottinn gaf Job 2x það sem hann hafði áður átt. Síðan komu allir bræður Jobs og systur og allir kunningjar hans frá fyrri tíð og snæddu með honum í húsi hans, sýndu honum samúð vegna alls þess böls sem drottinn hafði látið koma yfir hann. Þau hugguðu hann og sérhvert þeirra gaf honum 1 kesíta og nefhring úr gulli. Drottinn blessaði síðari ævi ár Jobs meira en hinn fyrri. Hann eignaðist 14.000 fjár, 6.000 úlfalda, 1.000 sameiki nauta og 1.000 ösnur. Hann eignaðist einnig 7 syni og 3 dætur. Hann gaf þeirri fyrstu nafnið Jemíma, annari Kesía og þeirri þriðju Keren Habbúk. Fegurri konur en dætur Jobs fundust hvergi í öllu landinu og faðir þeirra fékk þeim erðahlut með bræðrum þeirra. Eftir þetta lifði Job í 140 ár og sá börn sín og barnabörn í 4 ættliði. Og Job dó gamall og sattur lífdaga.